že jste se dobře vyspali. Včera jsme hovořili o tom, začali jsme s tím, kdo je duchovní. Proč? Protože správně provozovaná, správně pochopená a do života uváděná spiritualita, neboli duchovnost, má oživující vliv. Když Ježíš představil, přiblížilo se království nebeské a zosobnil toto království, co to znamená, pro lidi to byla taková změna, že byli ochotni zdát se čehokoliv, jenom aby mohli být v jeho přítomnosti, aby mohli prožívat tuto novou duchovní zkušenost. Lidi, o kterých nikdo v té době si nemyslel, že mohou být duchovní. Naopak všichni nimi pohrdali, ale v Ježíši našli perlu vzácné ceny. Také jsme si řekli, jak řekl Dallas Willard, že spiritualita nesprávně pochopená a praktikovaná je největší příčinou lidského neštěstí. Je příčinou, proč lidé zavrhují náboženství, proč ním nechtějí nic mít, protože vidí křesťany, kteří, jo, jak řekl Gandhi, kdyby nebylo křesťanů, možná bych byli křesťanem. Pak jsme hovořili o odzbrojující milosti, nebo jak Filip Jansi napsal, to z toho se umí. A že se z něj stane laskavý a milující člověk, nejenom soběstředný člověk. Jediné, co nás může vyléčit z naší zaměřenosti na sebe, je přijetí Boží lásky. Boží nepodmíněné lásky. A jenom do té míry, nakolik já jsem přijal Boží přijetí, jsem schopen přijmout tebe. Je to jasné? Jenom do té míry, nakolik já jsem přijal Boží přijetí, já jsem schopen přijmout tebe. Existují tři základní potřeby člověka. Bezpečnost, security, si. Každý z nás touží mít určitou jistotu v životě. Co nám dává jistotu, určitou bezpečnost? Pocit lásky, že jsme milováni. Jenom nepodmíněná láska dá člověku tu jistotu. Když jste milováni na základě toho, jaký výkon dosahujete, pak už se musíte soustředovat na výkon, pak už musíte předstírat, jak jsme si řekli včera, a už se nemůžete soustředit na lásku. Nic nezabíjí lásku tak, jak předstírání. Nic nezabíjí vztahy jak než to, že musíte něco hrát. Nic nepřekroutí křesťanskou spiritualitu víc, než to, že musíte ji dělat, abyste byli duchovním člověkem. Aby vás někdo v tom společenství bral jako duchovního člověka. Pak už to není o životě, pak už to není o radosti, pak už je to divadélko, které musíte hrát. Proto láska, no, pocit jistoty je potřeba. Pak je tady pocit smyslu, významu. Má můj život nějaký smysl? No a pak je vědomí vlastní hodnoty. To jsou tři základní potřeby, které každý z nás má. Když se rodíme do tohoto světa, rodiče jsou první, kteří naplňují tyto naše potřeby. A cílem je, aby v naplňování potřeb nás přivedli k Bohu, který jediné i v konečném důsledku nás miluje nepodmíněnou láskou, ve kterém je smysl našeho bytí a dává nám náš význam v životě a pro kterého máme nesmírnou hodnotu, protože každý z nás je originál. Ale protože nikdo z nás neměl dokonalé rodiče a proto ani my nejsme dokonalými rodiči, nevždycky se nám podaří naplňovat tyto potřeby jako rodiče u svých dětí a pak je vést k Bohu, který jediný to dokáže naplnit. A proto výsledkem je, jak říká Jeremiáš 2. kapitola, verš 12. a 13. Můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne, pramen živé vody, který jediný dokáže uspokojit tyhle ty potřeby. Jak by řekl Larry Crabb v knize Uvnitř, který jediný dokáže naplnit naši žízeň. Ano. Opustili pramen živé vody a vykopali si cisterny, které vodu nedrží. A proto pijí ze špinavé vody. Jo? A tak lidé svůj pocit jistoty nacházejí v tom, že někdo bude předstírat, že mě má rád. Protože já jsem soběstředný, protože já jsem se narodil tady s obrovským černým vákuem uvnitř, které vtahuje všechno do sebe. Jak já můžu milovat někoho nezištnou láskou? Nemůžu. Ale protože beznadějně po lásce toužím, tak budu hrát hru. Já budu předstírat, že mám rád tebe, pokud ty budeš předstírat, že máš rád mě. A nebo svůj smysl života člověk nachází v tom, že potřebuje mít peníze, lepší auto, hezčí dům, zaměstnání nebo postavení. Když tohle se nenaplní, tak lidé hledají v životě požitky. Radovánky, jak řekneme pleasure, Romane, požitky. Když tohle se nenaplní, tak lidé hledají v životě postavení, moc. No a když tohle není naplněno, tak pak lidé to hledají ve vnějších věcech. Divte se, jak jsem chytrý. Smějte se mým vtipům. Obdivujte mé oblečení. Whatever. Cokoliv. Ano. A protože každý z nás má v sobě tohle černé vákuum, jakým způsobem se ji snažíme naplnit? No tím, že potřebujeme nějakou tu cisternu, ze které budeme pít. A protože já nejsem schopen tohle změnit. Jeremiáš říká, spíše pardal změní své skvrny, nebo černoch svoji kůži, než vy jste schopni změnit své nitro. Tak já budu dělat co? Abych měl pocit, že přece mám nějakou hodnotu, že přece jsem dosáhl něco ve svém křesťanském životě. A že proto měl by někdo mě uznávat a mít rád. Co budu dělat? No budu polírovat, cizelovat, leštit tady ten zevnějšek. Což vede k čemu? Soustředění na vnější. Po vůli No tak půjdu z vězení do vězení, nebo no, můžu být i decentním člověkem, ale řeknu, náboženství není pro mě. Já jsem se narodil, aby v pekle měli čím topit. Není pro mě. A pokud se mi to podaří, tak to přivede k čemu? Já jsem lepší než ty. Protože já jsem v životě v náboženství něčeho dosáhl. Ale Pavel říká, včera jsme to četli, tahle cesta nikam nevede. Tahle cesta zabije veškerou duchovnost. Tohle nemá nic s křesťanskou spiritualitou. Tohle je o lidském sobectví. Pavel říká, vy jste jak děti, vy se potřebujete předvádět. A v text, ve verši, které jsme včera řekli, říká, střežte se, dávejte pozor, ať vás nikdo nepřipraví o radost vaší křesťanské zkušenosti. Právě tím, že pak vás bude manipulovat, že ty musíš dělat to samé jako já, anebo řeknou, no ty vlastně ani nejsi dobrý věřící. Protože nedosahuješ stejné úrovně jako já. No, musíte uznat, že jsem se snažil to vysvětlit. Jestli se mi povedlo, nevím, ale snažil jsem se. Mimochodem, pokud se tedy člověku tady podaří dosáhnout něčeho, co v kruhu věřících lidí je ceněno, je symbolem zbožnosti nebo duchovnosti. Jo? Že navenek v tom zevnějšku tady se mu podařilo něčeho dosáhnout. K čemu to povede? K duchovní píše. A víte, že pýcha je hřích, který přivedl k pádu Lucifera. Nitro je prázdné, pusté a navenek člověk je pyšný na to, co dosáhl. A když tady vedle máme jiného člověka, který také má prázdnou, pustou, černou díru, ale je v prostředí, které naopak neoceňuje kladné pozitivní vlastnosti, které náboženství potrhuje. Ale spíše vyznává hodnoty tohoto světa. Urvi, co můžeš. Uži si, pokud to jde. Co bude v životě takového člověka? Komplex méněcenosti. Bude také pustota. Navenek, jak je i uvnitř. Tady ale bude svaté pozlátko. Svatý obal. Teď mi řeknete, který člověk má větší pravděpodobnost, že Boží milost mu něco řekne? Rozumíte, proč Pavel říká, zákonnictví to je mor. Nemá smysl hovořit o spiritualitě. Jestliže tohle nám nebude jasné. Protože spiritualita se zvrhne jenom v další zákonnictví. V další povinnost, kterou já musím dělat. Proč? No, abych vyleštil svůj exteriér. Svůj zevnějšek. Protože já zoufale toužím po tom, aby mě někdo miloval, aby mě někdo uznával, aby mé vědomí vlastní hodnoty se mohlo pozvednout. A pokud ta černá díra není naplněna v Bohu, v Ježíši, tak už každý z nás za ta léta, co po této planetě chodíme, jsme se naučili, jak ty druhé manipulovat do toho, do té pozice, abychom dostali to, po čem toužíme. Kdybych měl modrou, tak bych tam namaloval teď do toho, jaké to je, když Ježíš vstoupí do života nebo do srdce člověka. Ježíš říká, v 4. kapitole Jana Samaritánce, kdyby zvěděla to, co já ti můžu nabídnout, co to je, kdyby se napila té vody, kterou já dám, ona by se v tobě obrátila na pramen vody živé, vytékající k věčnému životu. Takže to je asi to, co jsem se vám snažil včera vysvětlit a nebyl jsem si zcela jistý, jestli se mi to povedlo. Rozumíme, o čem je řeč? Takže, proč je zákonnictví tak přitažlivé? Proč je tak obecně rozšířené? Za prvé, protože nabízí pocit jistoty. Život je nesmírně chaotický. Do značné míry život je nepředvídatelný. Spousta věcí v životě jsou takové, že je nemůžete ovlivnit. Oni se prostě dějí, oni se stanou a vy s tím nic nenaděláte. A proto člověk hledá způsob, jak vnést do tohoto chaosu, do této nejistoty, jakousi jistotu. Protože s tou nejistotou je těžké žít. Náboženství, to je hledání jistoty. A jakmile člověk nějakou jistotu najde, tak se ji snaží držet. Ale pokud já jsem soustředěn na sebe, pak moje jistota bude ve vnějších věcech. Ale Pán Bůh nechce, aby já spoléhal na vnější věci. Na lásku někoho, kdo může zklamat. Ať je to jednotlivec nebo výkon někoho v církvi a pak člověk má problém vyrovnávat se s tím, jací jsou ti lidé, jaká je ta církev a tak dále a tak dále. Bůh nechce, abych já spoléhal na to, co jsem v životě dosáhl, co se týče smyslu nebo významu mého života. Bůh nechce, aby vědomí mé vlastní hodnoty záleželo od výkonu. Jsme lidské bytosti, ne roboty. Má hodnota je tím, kdo jsem, v tom být, ne v tom, co dělám. A proto Bůh mě vede, aby moje jistota byla v něm. Ale zákonnictví dává člověku pocit jistoty. Já chci mít pořádek, já chci mít zabezpečení. A čím to je, že zákonnictví dává tento pocit jistoty? Nebo proč člověk se uspokojí s tímto pocitem jistoty? Že já jsem něco dosáhl. Já dělám to, co jiní nedělají. Já světím sobotu, když většina lidí se to neodváží. Já platím desátky, i když většina lidí to nedělá. Já se stravuji lépe než soused vedle. A tak dále, a tak dále. Cokoliv. Já se modlím více. Farizeus říká, já se postím dvakrát za týden. Cokoliv v náboženství se může zvrhnout a stát se zákonnictvím. Cokoliv. A proč potřebuji tenhle pocit jistoty? Proč? Protože mám strach ze selhání. Jestliže moje hodnota závisí od mého výkonu, pak musím produkovat, pak musím ten výkon dosáhnout. A strach ze selhání je příčinou toho, že se uchyluji k zákonnictví. Strach ze selhání je příčinou toho, že já nejsem schopen, ochoten dát svobodu někomu jinému. Ty se rozhodni podle toho, jak to ty vnímáš. Proč? No může se rozhodnout jinak, než se to mně líbí. A já potřebuji, aby on mě uznával kvůli mému vědomí lásky. Nebo já potřebuji, aby on se mi podřizoval kvůli mému pocitu síly a převahy. Já nemůžu dovolit, aby on si udělal svoji vlastní rozhodnutí. A mimochodem, co když udělá špatné rozhodnutí? Co pak nejsem já zodpovědný za jeho rozhodnutí? Ne, of course, samozřejmě, že nejsem. A proto lidé říkají, prosím tě, tímhle mne nezatěžuj. Dej mi jednoduché pravidlo, které platí pro všechny lidi, pro všechny situace, na všech místech, ve všech dobách. Já chci něco, co je velice hezký černo-bílé, abych věděl, když mám tenhle problém, nalistuji si svazek 17, strana to, co mám dělat, to je to, co mám dělat. Proč? Protože tam už není agonie rozhodování. A řekněte, kolikrát i křesťanství je představováno tímhle stylem, přijď k nám, staň se věřícím, přijmi Ježíše Krista a to vyřeší všechny tvé problémy. Všechna agonie rozhodování ze života zmizí. No a pokud jsme čestní sami před sebou, tak víme, že to tak není. Na tomhle světě není možné zbavit se agonie rozhodování. To, co děti dělá tak špatnou, je strach ze selhání. Ale pokud vím, že mé vědomí, mé hodnoty nezáleží od toho, jaký výkon podávám, ale čí dítě jsem a že Bůh mne miluje nepodmíněnou láskou, že jeho vztah ke mně se nezmění, i když selžu, i když se mi nepodaří udělat správné rozhodnutí. Boží vztah ke mně se nemění. Pak můžu se oprostit od sebe, nesoustředovat se na svůj pupík, ale na něco jiného. Vzpomínáte skutky 23. kapitola, veliký apoštol Pavel přijde do Jeruzaléma a pod tíhou určitých lidí, kteří jej nutí, aby udělal určité rozhodnutí, aby oni měli pocit převahy, jo? Aby oni naplnili svoji... Jak jsme to nazvali? Smysl? Svoji důležitost. Jo, důležitost bude lepší české slovo. Takže to můžete tak v poznámkách vymazat a... Aby lidé naplnili svůj pocit důležitosti, tak jej nutí k tomu, aby udělal určité rozhodnutí. Pavel to udělá a výsledkem je, že je v chrámě zatknou. A víte, co se stane pak v noci? Přijde anděl Páně, verš 18. a řekne mu, Pavle, jsem tebou hluboce zklamán. Veliký apoštol a není schopen udělat správnou exegezi. Správný výklad toho, co Bůh od něj očekává. Ano? Co mu Bůh řekne? Neboj se, já s tebou jsem. Neboj se, i z tohodle selhání něco hezkého uděláme. I z tohodle selhání se něco naučíš. Jiní budou mít požehnání. I před císaře se dostaneš a tam budeš moci vydat svědectví. Rozumíme tomu? Proč lidé se tak drží zákonnictví? No, protože jim dává pocit jistoty, ale můj pocit jistoty nemůže být založen na mém zachovávání. Můj pocit jistoty musí být jedině v Bohu. Protože pokud je to takhle, pak náboženství je jenom pro lidi silné. Se silnou vůli. Pro ty, co něco dokážou. A náboženství musí být pro každého. Ellen Whiteová říká, že náboženství Ježíše Krista jde do prachu. Jde pro toho posledního, pro kterého už nic jiného na tomto světě není. V Koloským 2. kapitole, včera jsme to četli, verš 23., Pavel říká, jak ti lidé se soustředují, jak odsuzují jiné, jak jim upírají právo na spasení. Na základě toho, co dělají nebo nedělají, a pak ve verši 23. říká, vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti. Přitom jde jenom o sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic to neznamená pro ovládání vášní. Jenom se čistí zevnějšek, ale vnitřek zůstává špinavý, jak řekl Ježíš. Nic to neznamená pro změnu nitra. No, protože změnu nitra nelze udělat zvenčí dovnitř. Není v tom skutečná jistota. Když se podíváte do života Abrahama, jaký výkon podal Abraham? Zeptejte se faraona. Milý chlapík, ale čím dál od něj, tím líp. Debora, Samson, David. Studentům vždycky říkám, David byl muž podle srdce Božího, ale prosím vás, nedělejte jako David, protože v téhle církvi se dlouho neohřejete. A nakonec i Pavel. Jejich jistota nebyla v tom, co dělali. Nakonec i Ráb, jo? Racha. Bůh oceňuje jejich ochotu jít Boží cestou. A ne výkon, který podali. Jakmile já budu mít strach, že něco pokazím, pak už nemůžu být sám sebou, nemůžu následovat to. Řekněte mi, jaký krok víry, jaký odvážný krok pak udělám, jestliže se třesu, abych to nezmršil. Četli jste podobenství Matouš 25. kapitola o hřivnách? O, pardon, to je Lukáš 19. kapitola. U Lukáše v 19. kapitole je jiné podobenství. U Lukáše v 19. kapitole každý dostane jednu hřivnu. Matouš 25, to je o talentech, to je o duchovních darech. Jo? Že někdo má 5, někdo má 2, každý má jinak. A otázka je, jak sloužíš tím, co jsi dostal. Protože ten, který přinesl 10 hřiven, dostane stejnou pochvalu, jako ten, který přinesl 2. Proč? Protože to není o tom, kdo jaký výkon podá. Protože to není o tom, jak mnoho uděláme. To je o tom, udělali jsme to, co jsme mohli. Ježíš říká o ženě, která pomazala jeho nohy, ona udělala, co mohla. To je vše, co Bůh od tebe očekává, abys udělal, co můžeš. Ale u Lukáše v 19. kapitole jiné podobenství. Každý dostane jednu hřivnu. A víte, jaký byl výsledek? Když se pán vrátil, jeden přinesl 10 hřiven. Tak mi řekněte, vy, kteří podnikáte. Jo, další přinesl 5 hřiven. Tak mi řekněte, vy, kteří podnikáte. Mám pro vás nabídku. Investujte 1000 korun a vrátí se vám 10 000. Co na to řeknete? Beru. Už dlouho podnikat nebudete. Pokud jste soudný člověk, tak řeknete ruce pryč. To je tak riskantní, že tohle nemůže dobře skončit. Jeden přinesl 10, druhý přinesl 5 a třetí říká, tady jsem to schoval, protože jsem měl strach něco s tím udělat. Protože jsem měl strach ze selhání. A Ježíš mu řekne, víte, co mne překvapuje? Jak já znám Ježíše, jak dokáže být laskavý ke všem lidem, jak vždycky dokáže něco hezkého najít. Samaritance říká, běž, zavolej svého muže. Ona říká, já nemám muže. Je říkne, no jo, jo, vlastně měla jsi už 4 a ten, kterého teď máš, vlastně ani není tvůj manžel, žijete jenom jo, na hromádce, takže vlastně si řekla i pravdu. Jo, 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 je se možné i tak na to podívat, že vlastně říkáš i pravdu. Já bych čekal, že Ježíš pochválí toho člověka, že vůbec byl schopen si vzpomenout, kam tu hřivnu zakopal. Ježíš mu řekne líný a bezbožný sluha. You lazy and wicked servant. Líný a bezbožný sluha. Proč? Proč někdo byl ochoten investovat, a já teď nevím, promiňte mi, v současných českých korunách, jo, když si jsem to jako kazatel počítal, tak to bylo 100 000 korun, ale kolik dneska stojí stříbro v České republice, já netuším, ale někdo je ochoten investovat 150 000 korun, které nejsou jeho, i když ví, že tohle může škaredě se provalit. Proč? Protože ví, že když se to nepovede, jeho pán mu řekne, já si cením to, že se snažil. A ten, který má strach ze selhání, je tam zakope. Tomu řekne, vemte ji od něj, protože kdo je líný, přijde i o to, co má. Křesťanství to je zápas jít Boží cestou. A jediná jistota v tom zápasu je, že jdu k Bohu. Že on mě má rád. Nehledě na to, jak mě se daří v mém výkonu. Ano? Za druhé, proč zákonnictví je tak přitažlivé? Protože dává pocit převahy, pocit nadřazenosti. Víte, není na to, když člověk má pocit spravedlivého rozhořčení. Najednou se cítí dobře. Můj výkon mne v životě zmalomyslňuje. Já nejsem spokojen tím, s tím, co se mi povedlo. Já bych chtěl být lepší. Jenomže jak můžu být lepší, když už se snažím, co to jde? Jednoducho. Nebo jednoduše. Najdu si někoho, kdo je horší než já. A mám pocit převahy. Mám pocit, že no tak vlastně se mnou to ještě není tak špatné. Protože já chci být jedničkou, já chci být lepší než jiní, najdu si někoho, kdo je na tom hůř, abych já měl pocit, nebo udělám něco pro to, abych toho druhého potlačil níž. Abych já měl subjektivní pocit, že já stoupám výš. Víte, co je zatím? Touha po lásce. Touha být milován. nenaplněná touha po lásce. Jenomže co se stane, když moje duchovní identita je založena na tom, jak se mi daří v životě? Jestliže moje identita je založena na mém zachovávání pravidel. Jestliže moje hodnota jako věřícího člověka je založena na tom, nakolik mě oslovila Bible, když jsem ji dnes ráno četl. No pak si ani nemůžu připustit, že mě neoslovila. Jenomže Boží slovo není automat. Boží slovo záleží na tom, jak vstupuje do mého života. Řekněte, je možné vzít kázání apoštola Petra, které kázal o letnicích, odkázat je dnes v Kroměříži a čekat, že se obrátí 3000 lidí? Proč to nefunguje, když je to inspirované slovo Boží? Jo, jako vždycky jsou lidé, že stačí udělat jenom sbírku, kompilát dobrých inspirovaných citátů, ono to už to funguje automaticky. A se diví, ne, nefunguje. Právě tak, jak nefunguje přečíst Petrovo kázání. Protože to, že je to inspirované, ještě neznamená, že to funguje ex opere operato, automaticky. No pak ani nemůžu připustit, že to, co já se snažím dělat, nefunguje, protože bych klesl tím v Božích očích. Takže co musím dělat? Musím předstírat, že to funguje. Musím žít ve světě iluzí, že je to tak, jak se to mně líbí. Musím začít od té reality utíkat. Víte, jak se říká v psychologii tomu, když utíkáte před problémem? Znáte to, když jdete k moři a tam jsou ty nádherné vlny, jo? Prostě to je paráda. A najednou, když ty vlny jsou vyšší, než se vám líbí a přicházejí častěji a častěji, takže máte pocit, že už vás pohltí. Že už nestačíte je vychutnávat. Co uděláte? Otočíte se a začnete předtím utíkat. V psychologii neuróza.
Neuróza je, když 3 a 2 je 5, ale vám se to nelíbí.
Říkáte, ne, to nemůže být 5, protože já, tak to nemůže být, protože mně se to nelíbí. A tak utíkáte před realitou, protože realita je pro vás hrozbou. Náboženství je zde od toho, aby mě pomohlo žít v realitě. Podstata hříchu je, že člověk žije v iluzi. Hřích to je kódové označení v náboženství pro problém a spasení to je kódové označení, jo, slangové označení křesťanů pro řešení je od toho, aby problém řešilo. Hřích způsobuje, že člověk žije v iluzi. Kristovo náboženství, pravé náboženství člověku pomáhá žít v realitě a s realitou. Dává sílu vyrovnat se s tím, že 3 a 2 je 5, i když mně se to nelíbí. A já udělám všechno pro to, aby to 5 nebylo. Je možné, že někteří z nás, z vás, vyrostli v prostředí, kde není možné ani nahlas říct, že 3 a 2 je 5. Protože je konec lásky, konec důležitosti, konec vědomí vlastní hodnoty. Víte, co se stane pak, když tenhle problém se neřeší, když se s tím něco neudělá. Z neurotiku se stávají psychotici. To už pak je, když 3 plus 2 je 6. Když už se neutíká před realitou, ale už se vymýšlí realita. Už žijete v jiné realitě. A tohle už chce odbornou pomoc. Z tohohle je možné se dostat. Když se nebudete věnovat té pětce, ale budete se věnovat tomu strachu, který je pod tím. Ale když už vidíte pavouky na stěně, když máte pocit, že vám všichni sypou jed do studny, no to už je tak na Kroměříž nebo na Opavu. To znamená, já nemusím mít pocit převahy. Vidíte, jak překroucená spiritualita, pojetí duchovnosti, vede nejenom k tomu, že lidé mají nesprávný vztah s Bohem, ale nesprávné vztahy mezi sebou a dělají peklo pro ty jiné, co si dovolí říct, že 3 a 2 je 5. A dokonce, že se jim to líbí. A že ten svět je hezký, i když je to 5. Protože přece můžeme žít v realitě. Jak správná spiritualita je životem. A překroucená spiritualita je smrtí, ve které žít nelze. Bůh neříká, zůstávej tam, kde jsi. Bůh nás vždycky zve, abychom udělali krok vpřed. Ale on říká, ať děláš, co děláš, můj vztah k tobě se nezmění. Proč já mám mít strach kupředu? Proč nechci jít? Nechci udělat ten krok? No, protože mám strach se selhání. Mám strach, co si budete vy o mě myslet. Bůh říká, já jsem schopen naplnit tuhle tvoji potřebu. Já tě přijímám takového, jaký jsi. Bůh nabízí jistotu, která je pravou jistotou. Dává mi svobodu, abych rostl. Abych se měnil k jeho obrazu. Abych dnes se poučil ze selhání, které jsem měl včera. OK, a třetí důvod, proč zákonnictví je tak přitažlivé a nejnebezpečnější důvod, je zákonnictví je téměř k nerozeznání od pravého zboží. Genuine stuff, od skutečné duchovnosti. Velice těžké je říct rozdíl mezi tím, co je zákonnictví a co je pravá zbožnost. Proč? Protože už jsem vám říkal, zákonnictví není v tom, co děláte, ale proč děláte. A jak těžké je pro mě posoudit, proč vy děláte to, co děláte. Jo, jakmile už mi začnete tvrdit, že 3 a 2 je 6, no tak pak už je to jasné. Že už člověk nežije, že už žije v iluzi, nežije v realitě. Ale pokud zákonnictví není takového těžkého kalibru, je velice těžké rozeznat. Když jsem bydlel v Levicích na jihu Slovenska, tam protékal, on to byl takový kanál, z Hrona udělali takový kanál, který protékal Levicemi, protože tam bylo 9 rybníků, kde se chovaly ryby a tu vlastně ta voda napájela ty rybníky. Tak jsem velice často viděl, jak rybaři lovili rybu. A protože jaksi klasický způsob, jak chytat ryby, vyžaduje hodně trpělivosti, času a výsledky nejsou vždycky tak valné, tak jsem si všiml, že v určitém období, kdy to jaksi předpisy dovolovali, oni používali zajímavý způsob, jak tu rybu chytit. Oni použili muška, použili návnadu, která byla muška, ale to byla plastická, z umělé hmoty. Jo. Tohle se hodilo do vody, tohle se tahalo a ryba, když to viděla, tak po ní chňapla. Ale zjistila, že to je z umělé hmoty, jo? Že to není skutečný, že to není pravé zboží, to, co chtěl. A ta ryba se chytla do pasti. Návnady. Ono to vypadalo jako muška. Jenomže to bylo z peří a umělých vláken. Jo, já to mám tady v poznámkách, jak se to řekne správně. Bylo to z peří a umělých vláken. A uvnitř byl ocelový háček. A protože to bylo z peří a vláken a uvnitř byl ocelový háček, znamenalo to smrt pro rybu. To nebyla skutečná vážka. Skutečná vážka znamená pro rybu život. Umělá vážka znamenala pro ní smrt. A smrt proto, že to bylo tak podobné té skutečné vážce. Na nerozeznání. Toto je nejnebezpečnější na zákonnictví. Ono se to tak moc podobá tomu pravému zboží. Farizeové se chytili do této pasti. Lidé je obdivovali jako duchovní velikány, jako giganty spirituality, a Ježíš přijde a říká, zde je mrtvo. Tohle smrdí smrtí. Pavel říká v 23. verši, tohle má zdání moudrosti. Ale podívejte se na to zblízka, tohle je smrt. Tohle nenabízí život. Tohle je smrt. Jestliže se potřebujete soustředit na to vnější, jak se vám podaří dodržovat, zachovávat nebo dělat to nebo tamto, no pak se soustředujeme na vnější věci. Na to, co si lidé myslí, jak si vysvětlí naše jednání, jenom aby neviděli, nevěděli, nezahlédli. No a pak to, co děláte, je pro vás těžkým břemenem. A pak člověk už ani neví, jak vyhovět Bohu, co udělat pro to, aby jej lidé přijímali. A každý z nás touží, abychom byli přijati, aby nás lidé přijímali. Ježíš říká, řešení je v čem? Matouš 11:28. Přijděte ke mně. Protože mé jeho je lehké. Víte, co je to jeho? To To je to, co se položí na tu mladou krávu, jo, na toho býka, aby mohl utáhnout ten vůz. A jemu se to nelíbí, protože má pocit, že jej to omezuje. Ale to je to, co mu pomůže se naučit, jak má jít. Protože vedle toho je v tom jihu bude ještě jeden, který už je vytrénován. A tím to bude pro něj lehčí. Když Ježíš říká, moje jho je lehké, říká, já budu s tebou spolu. Ty se budeš učit vedle mě. A nemusím vám říkat, kdo ponese větší zátěž. A nejenom to, že to jho v tom jhu jste s někým a Ježíš říká, přijďte ke mně, já jsem ten druhý, kdo to s vámi nese. Ale ono to dává nasměrování. Nasměrování dává Ježíš a ne nějaký zákonník, neurotický zákonník, který říká, tohle musí, tomuto měřítku musí všichni vyhovět. Protože tohle já nesnesu a toho musí být takhle. A nejenom, že Ježíš dává nasměrování, nejenom to, že Ježíš nese tvé břemeno, to jeho, ale Ježíš určuje i rychlost. Už včera jsem řekl, že jsou tři věci, které pomáhají člověku se změnit. To první je nepodmíněná láska. Vážení, není změny bez nepodmíněného přijetí. Člověk se mění jenom tam, kde cítí, že je přijímán, kde je milován. Jestliže není nepodmíněné přijetí, bezpodmínečná láska, lidé se nezmění. Lidé budou hrát divadelko. Ustrojíme si teátr, ale ne změnu. To první je láska. A když je láska, pak už není strach z toho, že vás někdo zavrhne, strach ze selhání, že vás někdo nepřijme, pak může přijít i pravda. Efeským 4:5 říká, mluvte pravdu v lásce. Ale skutečná změna, tam, kde jsme, jsme se nedostali z noci na ráno. A protože jste viděli v učebnici biologie, jak vypadá lidský mozek, tohle jsou neurony. Kdykoliv přijde nějaký podnět zvenčí, tak člověk na ně reaguje určitým způsobem. Jo? A na konci je reakce. A čím vícekrát se opakuje tenhle podnět a tahle reakce, tak tím lepší dálnice, jo, autobán, se tady, jo, jako pořádná dálnice, to musí být Německo, že jo, to. Neuvěřitelné. Německé dálnice. Tohle se z noci na ráno tam nestalo. A proto ani z noci na ráno nezmizí. Víte o tom, že platí jednou alkoholik? Pro vždy alkoholik? Tomu, kdo byl kdysi alkoholikem, dneska stačí přivonět ke štoplu, ke špuntu a je tam, kde byl předtím. Proč? Protože tohle nezmizí. Tohle do příchodu páně zůstane. Až dostanete nové tělo, tak se změní tenhle autobán, tahle dálnice. Jediné, co může nastat, je tady, že se udělá nová dráha. A že když přijde ten samý podnět, místo téhle reakce, bude tahle reakce. A proto to třetí je čas. A Ježíš říká, přijdete ke mně, mého. Mé jho je lehké, protože ukazuje nejenom, že já to ponesu s tebou, nejenom, že já ti dám nasměrování, ale já budu určovat i tempo. Zákonník nemá cit pro tempo. Proč? Protože to není o zralosti. Ježíš říká nejdřív zrno, pak stéblo, pak klas, a pak zrní v klasu. Bůh má cit pro růst. Zákonník ne. Protože on dělá to, co dělat stejně nechce a on to dokázal, tak to musíš dokázat i ty. A jestliže nedokážeš, tak já se postarám o to, abys dokázal. Manipulací, zavrhováním, odsuzováním, znižováním tvé hodnoty. A proto on nemá cit pro tempo. Všimněte si, jak Bůh má cit pro tempo. Když Abraham uviděl tuhle ceduli, řekl mu pán Bůh, tak Abrahame, ale tohle se musí změnit v tvém životě. Ne, protože se vrátí zpátky do Ur a řekne, to můj Bůh, syn, Bůh měsíce, byl na mě hodnější. Ale Bůh má cit pro tempo. Říká, přijďte ke mně, mé jho je lehké.